ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety ตามเวลาเดิมของเราโดยปกตินะคะนั่นก็คือเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงค่ะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์เราก็จะมาเปิดรายการนะคะร่วมกับคุณสันสรัญญาสรัญชาตินะคะวันนี้ก็อาจจะมีได้ยินเสียงอะไรสอดแทรกนิดหน่อยนะคะเนื่องจากวันนี้คุณสันได้ทำสองหน้าที่นะคะ ก็คือทั้งเป็นคนที่ operate นะคะที่จะจัดการเบื้องหลังนะคะแล้วก็วิ่งเข้ามาจัดรายการร่วมกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของเราวันนี้ป่วยใช่ไหมคะ ก็คุณสันก็เข้ามานั่งประจำที่แล้วนะคะวันนี้เราก็คงจะเริ่มรายการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังในช่วงแรกก่อนนะคะช่วงแรกวันนี้ก็มาด้วยเรื่องที่วันนี้มาแต่ไม่ได้มาพร้อมกลิ่นนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยคิดว่าจำเป็นแน่เมื่อไหร่เราขาดมันเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นสำคัญนะสันโดยเฉพาะตอนน้ำท่วมนะคะสิ่งนี้ขาดเสียไม่ได้แล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็เดือดร้อนกันทั่วหน้านะคะสันเดาได้ไหมว่าอะไร
ห้องน้ำค
่
ะ
ใช่แล้วพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็บอกว่าส้วมหรือว่าสุขขานะคะหลายท่านก็คงจะนึกภาพออกนะคะว่าถ้าเวลาน้ำท่วมเนี่ยชาวบ้านชาวช่องก็คงจะค่อนข้างเดือดร้อนแล้วก็ต้องหาวิธีแก้ขัดนะคะที่จะจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าในการที่จะบรรเทาทุกข์หรือว่าปลดทุกข์ของตัวเองอย่างไรใช่ไหมคะวันนี้ป้าหนุ่ยนะคะอาจารย์กุลวดีอาจารย์จะมาพูดว่าด้วยเรื่องของความเป็นมาของส้วมนะคะส้วมใครคิดว่าไม่สำคัญนะคะจริงๆแล้วสำคัญมากเมื่อไหร่เราขาดเราก็เขาถึงเรียกว่าห้องสุขานะ
ใช่ค่ะ
ใช่
ไปปุ๊บมีความสุขทันทีค
่
ะ
ใช่ค่ะ
ได้ปลดปล่อยสิ่งที่เราไม่ต้องการ
เขาถึงเรียกว่าไปเข้าไปปลดทุกข์ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็จะมีคล้ายๆกับมีลักษณะของอะไรคะการประยุกต์ของส้วมหรือว่าห้องสุขามากขึ้นนะตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมจะเห็นว่าช่วงนี้เราจะคุ้นกับคำว่าส้วมลอยน้ำใช่ไหมซันซันเคยเห็นในทีวีไหม
เคยเห็นค่ะ
ค่ะมันเป็นคล้ายๆกับมีทุ่นนะอ๋อมันอันนั้นก็คือส้วมเฉพาะกิจนะคะเราก็เหมาว่านั่นคือส้วมตอนน้ำท่วมแต่มันมีส้วมอีกอย่างนึงนะเป็นส้วมลอยน้ำพี่ก็คอยสังเกตดูว่าเอ๊ะมันหน้าตาเป็นไงมันคล้ายๆแพนั่นแหละ
ค่ะใช่
มันจะมีเหมือนตัวที่พยุงเอาไว้ให้ส้วมเนี้ยมันสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่บนน้ำแล้วมันก็จะมีโถใช่ไหมเหมือนกับโถทั่วไปอ่ะโถที่รองรับอ่ะนะคะที่จะนั่งได้แล้วชาวบ้านก็จะเปิดเข้ามาแล้วก็มาขึ้นส้วมลอยน้ำก็ดูเป็นไอเดียที่ดีนะ
ใช่
ค่ะต้องมารอฟังป้าหนุ่ยนะคะว่าคงจะต้องลากยาวไปตั้งแต่อดีตเลยนะคะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันมายังไงนะคะก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กๆรุ่นใหม่โตมาก็เจอส้วมชักโครกแล้ว
ช่วงต่อไปค่ะก็เป็นช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะ
วันนี้ก็คือคืออาจารย์รัชนีกับน้องแจนนะคะเขาจะคุยกันเรื่องอะไรคะซัน
วันนี้จะคุยกันเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราใช้ทางเครือข่ายทางสังคมบนอินเทอร์เน
็
ต
ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังลองทราบนิดนึงได้ไหมคะว่ามันคืออะไรโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย
ก็เป็นลักษณะที่เราเล่นกันอยู่ทั่วไปเช่นไฮไฟฟ์ Facebook นะคะ Twitter
คือไม่ต้องโทรศัพท์หากันแล้วนะแต่ใช้เครื่องมือทางอินเทอร์เน็ต
ซึ่งก็อาจจะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียซ
ึ่
งก็ต้องลองฟังอาจารย์ทั้งสองท่านดูนะคะว่าอาจารย์มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรแล้วก็มีอะไรที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟัง
ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะส่วนช่วงสุดท้ายก็วันนี้อาจารย์อุดีนะคะอาจารย์ชันน้อยนะคะก็จะมาพูดให้ฟังถึงเรื่องของ mind mapping ใช่ไหมคะหรือเรื่องของผังความคิดนะคะผังความคิดเนี้ยดีอย่างไร นะจริงๆในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะสอนเด็กด้วยนะคะในเรื่องของกระบวนการที่เขาจะวิธีจำของเขาอะที่จะให้เขาจำความรู้ที่เขาเรียนรู้ไปเนี่ยให้เข้าใจง่ายนะคะแล้วเวลาดึงออกมาใช้ก็เข้าใจง่ายมองก็เข้าใจง่ายเนี่ยเขาก็จะต้องได้รับการอบรมหรือว่าให้ความรู้เรื่องของ mind mapping นะซันในหลักสูตรที่เราสอนกันอยู่เนี่ยซึ่งดีมากนะพี่ว่าถ้าเด็กเล็กใช้เขาจะช่วยเขานะเรามีการอบรมด้วยของที่นี่นะคะของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องก็จะมีการอบรมเรื่อง mind mapping เป็นระยะระยะถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็อาจจะเอาบุตรหลานเข้ามาอบรมที่นี่ได้เช่นกันนะคะซึ่งจะช่วยให้เด็กเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรจดจำได้ดีนะคะแล้วก็เวลาดึงใช้ก็ใช้ได้รวดเร็วนะคะแล้วก็เหมือนกับสร้างระบบจัดเก็บของสมองอะนะคะก็ต้องรอติดตามฟังว่ามันดีอย่างไรนะคะในการที่จะปลูกฝังเยาวชนนะคะค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอฝาก3ช่วงรายการของมจท. Variety ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับป้าหนุ่ยในช่วงบอกเล่า90ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ เรื่องที่ป้าหนุ่ยจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากภัยพิบัติอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยซึ่งเกิดขึ้นทั้งทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้และเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัย4คือการขาดแคลนอาหารที่อยู่ยารักษาโรคแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องใช้นอกจากนั้นยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของห้องส้วมหรือที่ขับถ่ายนี่คือหัวข้อที่ป้าหนุ่ยอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะคือเรื่องของห้องส้วมซึ่งเมื่อสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งจากหนังสือนวนิยายรวมไปถึงเว็บไซต์ต่างๆนะคะอย่างเช่นหนังสือเรื่องส้วมและเครื่องสุขภัณฑ์ในประเทศไทยของคุณมนฤทัยชัยวิเศษหรืออย่างนิยายเรื่องสี่แผ่นดินของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรวมถึงเว็บไซต์อย่างเช่น th.wikipedia.org นะคะ advisor.anamai.thairemap.com แล้วก็ adcloud.com รวมถึง newsgigog.com อย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าตั้งแต่ส้วมเนี่ยมีหลักฐานกันมาตั้งแต่สมัยไหนนะคะแล้วก็มีลักษณะอย่างไรมีใครประดิษฐ์รูปแบบต่างๆของส้วมบ้างจะเล่าไปจนกระทั่งถึงเรื่องของส้วมของนักบินอวกาศนะคะแล้วก็อาจจะลงท้ายด้วยข้อมูลด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับส้วมนะคะเราเริ่มจากเรื่องแรกเลยคือส้วมเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะคะในหนังสือของคุณมนฤทัยเนี่ยท่านชี้แจงไว้ว่าคำว่าส้วมเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายความหมายนะคะขึ้นอยู่กับอยู่ในท้องถิ่นไหนอย่างเช่นในภาษาล้านนาเนี่ยส้วมแปลว่าที่นอนของพระหรือหิ้งบูชาโดยเฉพาะที่นอนของระดับเจ้าอาวาสนะคะทางอีสานเนี่ยคำว่าส้วมอาจจะหมายถึงห้องนอนของลูกสาวหรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแล้วขณะเดียวกันคำว่าส้วมในของคนภาคกลางก็แปลว่าสถานที่ที่เราไปขับถ่ายหรือห้องที่เราไปขับถ่ายนะคะจะหนักจะเบาก็แล้วแต่นอกจากคำว่าส้วมเองเนี่ยเราก็ยังมีคำอื่นๆที่เราใช้และหมายความถึงส้วมด้วยนะคะเช่นคำว่าฐานซึ่งใช้กับพระนะคะฐานพระฐานที่ไม่ใช่ฐานที่เป็นฐานขององค์พระประธานอย่างนั้นนะคะฐานถอถุงสะอานอฐานนี่แหละนะคะหรือว่าเวทนะคะนี่คือคำสมัยก่อนที่ใช้แล้วก็มีคำว่าศรีสำราญมีคำว่าอุโมงค์มีคำว่าห้องสุขาหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นราชาศัพท์ก็มีคำว่าห้องบังคนซึ่งมาจากภาษาเขมรนะคะคราวนี้ป้าหนุ่ยขอเริ่มเรื่องก่อนว่าคำที่ว่าเป็นห้องสุขาเนี่ยเราได้ที่มาที่ไปยังไงนะคะคำว่าสุขาเนี่ยน่าจะนะคะท่านสันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจาก กร่อนมาจากชื่อของกรมสุขาภิบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมสุขาภิบาลเนี่ยมีหน้าที่บำรุงรักษาความสุขของประชาชนนะคะและในยุคนั้นในสมัยนั้นเนี่ยกรมสุขาภิบาลเนี่ยมีหน้าที่ที่จะรักษาความสะอาดของพระนครและป้องกันโรคระบาดก็เลยมีการสร้างส้วมขึ้นซึ่งเดี๋ยวต่อจากนี้ป้าเนี่ยจะเล่าถึงจุดนี้อีกทีหนึ่งนะคะคำว่าสุขาเนี่ยค่ะก็เลยกร่อนมาจากคำว่าสุขาภิบาลแล้วก็ตัวสะกดเมื่อเดิมเนี่ยตั้งต้นด้วยสอสารานะคะแต่ตอนหลังเนี่ยได้เปลี่ยนมาเป็นสอเสือนะคะก็เป็นสุขาที่เรารู้จักกันอยู่ในปัจจุบันนี้คราวนี้ถ้าถามว่า เราพบว่ามีส้วมกันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะในประเทศไทยเนี่ยมีหลักฐานว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็เริ่มมีการใช้ส้วมกันแล้วนะคะโถส้วมในสมัยนั้นเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นหินมีร่องสำหรับรับการถ่ายหนักและก็ถ่ายเบานะคะโดยที่จะมีช่องแยกกันไปคนละทางอันนี้อาจจะเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นนะคะคือหนักก็ไปทางเบาก็ไปทางพอมาถึงสมัยของอยุธยานะคะก็จะมีหลักฐานจากเอกสารของท่านราชทูตฝรั่งเศสท่านลาลูแบร์ท่านเขียนเล่าไว้ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชว่าประเทศสยามเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ที่มีเกียรติมากหากว่าบุคคลใดได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่เทโถพระบางคนพระบางคนนี่ก็คือโถสำหรับเจ้านายท่านขับถ่ายนะคะท่านลาลูแบร์บอกว่าถ้าใครได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เทโถพระบางคนเนี่ยถือว่ามีเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วโถเนี่ยก็ต้องนำไปเทในสถานที่ที่กำหนดไว้และสถานที่นั้นก็ต้องมียามคอยดูแลรักษาเพราะว่ามีความเชื่อชาวสยามมีความเชื่อว่าอาจจะเกิดอันตรายมีผู้มาทำคุณไสยต่อสิ่งปฏิกูลนั้นได้นะคะคราวนี้หลังจากยุคกรุงศรีอยุธยานะคะก็จะมาถึงยุครัตนโกสินทร์ในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยเนี่ยที่ลงพระบังคลที่พระตำหนักเดิมที่อัมพวาเนี่ยนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับเก้าอี้ทรงสี่เหลี่ยมทึบนะคะทำด้วยไม้ด้านบนเนี่ยเจาะเป็นช่องสำหรับนั่งถ่ายนะคะข้างในเนี่ยจะเป็นที่ว่างแล้วก็เปิดด้านข้างได้เพื่อที่พนักงานเนี่ยจะได้เอากระทงใหญ่ๆที่วางไว้ข้างในสำหรับรองรับเนี่ยนะคะออกนำไปเททิ้งแล้วก็อันนี้ถือว่าทำง่ายสุดแล้วนะคะเพราะว่าทำความสะอาดได้ง่ายมากเจ้าพนักงานก็เชิญลงไปจำเริญในน้ำได้เลยนะคะทีนี้ต่อมาหลังจากนั้นนะคะโดยเฉพาะในรัชสมัยที่มีการวัฒนธรรมของตะวันตกเนี่ยเริ่มแพร่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะคะโถลงพระบางคนเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยนะคะอาจจะมีทั้งเป็นแบบกระทงหรือเป็นกระโถนนะคะกระโถนเนี่ยก็จะอาจจะทำด้วยภาชนะที่มีค่าจะเป็นกระไหลทองนะคะแต่พอเมื่อได้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเนี่ยวัสดุที่เป็นโถลงพระบางคนเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นโถกระเบื้องเคลือบนะคะแล้วก็อาจจะมีทั้งเคลือบสีธรรมดาหรือว่าเคลือบสีที่มีลวดลายสวยงามเช่นลายดอกไม้เล็กๆเป็นต้นนะคะแต่พอมาถึงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ทรงโปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นตอนนี้ล่ะค่ะที่เริ่มมีการสร้างส้วมชักโครกอยู่ในพระราชวังด้วยนะคะทีนี้หลังจากที่เล่ากันถึงว่าเรียกว่าตั้งแต่สมัยยุคสมัยต่างๆแล้วเนี่ยนะคะคราวนี้ป้าหนิขอพูดถึงส่วนที่ตามมาก็คือเรื่องของส้วมของฝ่ายในบ้างนะคะฝ่ายในหรือชาววังที่เป็นนางข้าหลวงทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะมีคำเรียกส้วมว่าอุโมงค์นะคะหรืออาจจะเรียกคำนี้ว่าสีสำราญอันนี้ในเรื่องสีแผ่นดินใครที่ชอบอ่านนิยายโดยเฉพาะเรื่องสีแผ่นดินที่ประพันธ์โดยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเนี่ยก็จะได้เห็นอยู่ตอนหนึ่งซึ่งเป็นตอนที่แม่ของแม่พลอยเนี่ยค่ะพาแม่พลอยเข้ามาในวังพาจากบ้านมาเลยนะคะออกจากบ้านมาอยู่ที่ตำหนักของเสด็จแล้วแม่พลอยเนี่ยก็มีอาการปวดท้องอยากจะขับถ่ายละแม่ช้อยซึ่งเป็นเด็กวัยเดียวกันเนี่ยก็พาแม่พลอยไปที่อุโมงค์นะคะแม่พลอยก็งงว่าอุโมงค์เนี่ยคืออะไรแต่เมื่อเดินไปถึงแล้วแม่พลอยก็ถึงแจ้งแก่ใจว่าอุโมงค์เนี่ยก็คือสถานที่ขับถ่ายของชาววังท่านว่า สีสำราญหรืออุโมงค์ของชาววังเนี่ยมักจะปลูกไว้ริมน้ำแล้วก็ทำทางเดินให้เป็นอุโมงค์คือก่อผนังทั้งสองด้านนะคะมีหลังคาคลุมตั้งแต่ประตูวังเรื่อยไปจนไปถึงที่ด้านนอกของวังตรงลักษณะของอุโมงค์เนี่ยจะเป็นอาคารชั้นเดียวนะคะก่ออิฐถือปูนแบบโบราณหนาทึบมีลักษณะคล้ายสถาปัตยกรรมสมัยก่อนเนี่ยนะคะที่แข็งแรงมากมีหลังคาเป็นรูปจั่วแล้วก็หันหลังแนบชิดอยู่กับแนวกำแพงพระราชฐานชั้นกลางด้านทิศตะวันตกนะคะกว้างใหญ่มากพอที่จะรองรับคนมาใช้สถานที่นี้ในเวลาเดียวกันได้หลายๆคนนะคะแล้วก็จะมีท่อสำหรับไขน้ำออกให้ถ่ายเทสิ่งโสโครกลงไปตามอุโมงค์ได้ใต้ดินนะคะแล้วก็ลอดออกไปถึงแม่น้ำได้แล้วก็ในอุโมงค์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีทางเดินอยู่ตรงกลางนะคะเป็นทางเดินก่อนและสองข้างนะท่านผู้ฟังลองนึกภาพสองข้างจะยกพื้นขึ้นสูงพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็ก้าวขึ้นก้าวลงได้นะคะพอเราก้าวขึ้นที่ยกพื้นนั่นแหละค่ะก็จะคือที่ที่เราจะสามารถไปนั่งขับถ่ายได้นะคะตรงส่วนบนยกพื้นเนี่ยเขาจะกั้นฝาเป็นคอกๆไว้สำหรับบังตัวคนที่ไปนั่งพอลงนั่งยองๆแล้วเนี่ยก็จะพ้นประมาณจากหน้าอกขึ้นมาก็จะมองเห็นกันได้นะคะแล้วก็ส่วนข้างใต้นะคะข้างใต้ที่ตรงยกพื้นนั้นเนี่ยก็คือที่ตั้งถังซึ่งเอาไว้ใช้ขับถ่ายนะคะแล้วก็จะมีการเอาไปจำเริญทีหลังนะคะทีนี้มาส่วนพูดถึงชาวบ้านละนะคะเมื่อกี้เราเริ่มจากท่านข้างบนลงมาจนกระทั่งตั้งแต่มีของพระนะคะของเจ้านายคราวนี้ก็เป็นของชาวบ้านของชาวบ้านเนี่ยมีคำเรียกว่าไปขับถ่ายเนี่ยเราจะมีคำเรียกหลายคำนะคะอย่างเช่นคำว่าไปทุ่งนะคะไปท่าอะไรประมาณนี้ชื่อก็คงจะบอกนะคะไปทุ่งก็จะเป็นพวกที่บ้านอยู่ใกล้ทุ่งนาหรือว่าสวนนะคะส่วนไปท่าเนี่ยก็เป็นพวกที่อยู่ใกล้น้ำนะคะชาวบ้านที่มีทุ่งนาอยู่ใกล้บ้านเนี่ยเขาก็จะอาจจะบอกคำว่าไปทุ่งหรือใช้คำว่าไปเวทก็ได้นะคะซึ่งก็จะมีทั้งเวทเรียกว่ายังไงเวทของคนชาวบ้านนะคะแล้วก็เวชสาธารณะเดี๋ยวป้าหนุ่ยให้เล่าเรื่องเวชสาธารณะนะคะอันนี้เอาเวชของคนในบ้านก่อนเวชของคนชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็จะมีลักษณะคือการขุดหลุมว่าง่ายๆที่เราเรียกกันว่าส้วมหลุมเนี่ยนะคะคือขุดหลุมใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เอาโอ่งลูกโตๆเนี่ยใส่ลงไปเอาไม้กระดานมาปิดปากโอ่งไว้นะคะเจาะรูให้กว้างพอที่จะขับถ่ายลงไปได้นะคะบางทีก็จะเป็นไม้กระดานพาดปากโอ่งเลยก็มีหรือบางทีก็มีการปลูกเป็นเหมือนเป็นเพิงขึ้นมานะคะมีฝามีหลังคาในระยะแรกเนี่ยบางท่านก็จะไม่มีมีฝานะคะแต่ว่าหลังคานี่อาศัยต้นไม้อย่างต้นไม้ที่มีร่มใบหนาๆค่ะอย่างเช่นต้นตะขบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะทำให้มันก็เหมือนกับบังไม่ให้ใครเห็นได้นะคะแต่ต่อมาอาจจะไม่ได้กันฝนนะคะกันแต่แดดเพราะฉะนั้นก็เลยมีการสร้างเพิงเพื่อจะกันฝนได้ด้วยนะคะนอกจากว่าจะมีพาดฝาโอ่งแล้วเนี่ยนะคะบางท่านก็อาจจะมีการตั้งเป็นเสาต่อหม้อขึ้นมาสูงสักประมาณ50เซนติเมตรจากดินนะคะแล้วก็มีไม้เอาคนต้นหมากเสานี่เป็นตัวรองรับไม้พาดอีกทีนึงนะคะไม้ที่พาดนี่ก็คือใช้คนต้นหมากเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหมากแก่นะคะเอามาวางพาดขนานเพื่อให้สามารถจะขึ้นไปเหยียบแล้วก็มีรูตรงกลางเอาไว้ให้เป็นที่ขับถ่ายได้นะคะตัวฝาเนี่ยก็อาจจะเป็นมะพร้าวทางมะพร้าวนะคะเอามากรุให้หนาจนชาวบ้านมองไม่เห็นละนะคะส่วนที่ว่าและประตูเข้าออกทำด้วยอะไรท่านก็จะใช้วิธีแหวกเข้าแหวกออกนะคะใช้ทางหมากแห้งเนี่ยแหละค่ะมาแขวนไว้อีกพอจะเข้าทีก็เปิดเข้าไปนะคะออกมาก็เปิดออกมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางบ้านก็อาจจะไม่ใช้ทางมะพร้าวก็ใช้ตับจากซึ่งก็ใช้กันหลายที่เหมือนกันนะคะวิธีขับถ่ายก็นั่งยองๆนั่นแหละนะคะคราวนี้ต่อไปเรื่องอีกต่อไปที่เด็กรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบคือเขาใช้อะไรเป็นที่ชำระสมมุติว่าทำขับถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเอาอะไรมาชำระให้สะอาดล่ะนะคะสมัยก่อนท่านบอกว่าก็ใช้วัสดุธรรมชาติค่ะอย่างเช่นกาบมะพร้าวเนี่ยนะคะก็เอามาไม่ใช่อยู่ดีก็เช็ดไปได้อย่างนั้นนะคะต้องมีการทำให้นุ่มสักหน่อยก่อนนะคะหรือไม่ก็ใช้ใบตองแห้งหรือมีมากกว่านั้นท่านใช้คำว่าไม้แก้งก้นนะคะไอ้เจ้าไม้แก้งก้นเนี่ยมันก็คือไม้เช็ดก้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นกิ่งๆแล้วก็เช็ดไปเลยนะคะต้องเอามาเป็นไม้ซีกเล็กๆเอามามัดรวมกันก่อนนะคะเกลาก่อนนะคะเกลาให้มนก่อนแล้วก็เอามามัดรวมกัน นะคะไอ้เจ้าไม้เนี่ยก็ใช้สำหรับชำระก่อนที่จะล้างน้ำคือเรียกว่าปัดอะไรที่มันเป็นอะไรหนักๆแล้วก็ออกไปซะก่อนนะคะทีนี้ไอ้เจ้าไม้แกงก้นเนี่ยสมัยก่อนมีสนุนราคาเหมือนกันนะคะคือขายเป็นกำกำละ5อันกำละ1โสรสต้องถามกันว่าแล้วโสรสมันคืออัตราเงินไทยสมัยก่อนนะคะ2โสรสเทียบกับ1อัด2อัดเป็น1ไพ่4ไพ่เป็น1เฟื้อง2เฟื้องเป็น1สลึงหรือ25สตางค์เริ่มเข้ามาถึงยุคเราแล้วใช่ไหมคะ2เฟื้องคือ25สตางค์เพราะฉะนั้น2โสรสสมัยก่อนเนี้ย1โสรสสมัยก่อนเนี้ยก็ไม่แพงมากหรอกนะคะทีนี้นอกจากจะมีไม้แก้งก้นมีกาบมะพร้าวมีใบตองแห้งแล้วเนี่ยก็ยังต่อมาก็พัฒนาขึ้นก็จะมีกระดาษชำระนะคะซึ่งมีทั้งกระดาษชำระของชาวจีนของชาวฝรั่งถ้าเป็นของชาวจีนเนี่ยจะเรียกว่าเฉาจั๊วเฉาหรือเฉาเนี่ยคือเหม็นใช่ไหมคะจนว่านี่คือกระดาษเพราะฉะนั้นก็คือกระดาษที่เอามาชำระของเหม็นๆทั้งหลายนะคะของชาวจีนเนี่ยก็จะเป็นกระดาษชำระฟางอย่างบางนะคะมัดหนึ่งสัก20พับพับหนึ่งก็30 40แผ่นแต่ถ้าเป็นกระดาษเฉาจั๊วของฝรั่งก็จะเป็นม้วนกลมๆคล้ายๆทิชชู่เราใช่ไหมคะกว้างสัก12เซนกรุไว้ให้ฉีกง่ายเป็นท่อนๆท่อนหนึ่งหรือม้วนหนึ่งก็ประมาณสัก260ท่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นจนเป็นกระดาษทิชชู่ในปัจจุบันนี้นะคะ เวลาของป้าเนยหมดซะแล้วยังเล่าอะไรไม่ถึงเท่าไหร่เลยนะคะแค่บอกว่ามีส้วมมาตั้งแต่ยุคไหนเพราะฉะนั้นพบกันครั้งหน้านะคะท่านผู้ฟังขอเชิญติดตามช่วงต่อไปของรายการได้เลยค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอแนะนำเข้าสู่รายการสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันรัชนีเดอซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมภูหวังทองค่ะ
ค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องนั้นขอถามแจนก่อนดีกว่าว่าปกติแล้วเนี่ยแจนจะชอบทำอะไรคะเวลาว่าง
ถ้ามีเวลาว่างแล้วก็มักจะอยู่กับครอบครัวนะคะแล้วก็จะทำกิจกรรมร่วมกันอาจจะทานข้าวข้างนอกหรืออาจจะไปดูภาพยนตร์ค่ะ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวซะมากกว่า
ใช่ไ
หมคะแต่ถ้าจะสังเกตเห็นได้นะคะว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยค่ะจะมีกลุ่มกิจกรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาโดยที่ว่ามีผู้คนประมาณอาจจะเป็นคน2คนจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นการเชื้อเชิญคนข้างนอกเนี่ยให้เข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยอย่างที่รู้จักนะคะจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราจะเรียกว่า BNOW นะคะ BNOW นะคะซึ่งย่อมาจากว่า Bangkok Network of Women นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จัดตั้งขึ้นโดยผู้หญิงทำงานประมาณสัก 3-4 คนเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกับผู้หญิงในสังคมนั่นเองนะคะแจนพอจะมีทราบถึงกลุ่มไหนบ้างไหมคะ
ค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่แจนรู้จักนะคะเป็นกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Hottest กลุ่ม Hottest นะคะจะมีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศในทวีปเอเชียเลยโดยเป็นกลุ่มแฟนคลับของวงดนตรีวงหนึ่งของเกาหลีที่มีชื่อว่าวง 2PM นะคะ 2PM นั่นก็คือเวลาบ่าย 2 โมงนั่นเองนะคะซึ่งนับได้ว่าเป็นเวลาที่ร้อนที่สุดของวันกลุ่มแฟนคลับของวงนี้ก็เลยเรียกตัวเองว่า hottest นั่นเองนะคะที่แปลว่าร้อนที่สุดนั่นเองค่ะกิจกรรมที่แฟนคลับกลุ่มนี้ทำนะคะนอกจากรวมตัวกันเพื่อจะสนับสนุนวงดนตรี 2PM แล้วยังรวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆนะคะอย่างเช่นกลุ่ม hottest ในประเทศไทยก็อาจจะมีการรวมตัวกันไปทำบุญร่วมกันหรือไปเยี่ยมสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าค่ะ
นะคะนั่นก็จะเป็นหัวข้อของเราในวันนี้นะคะที่เราจะพูดถึงกันก็คือว่าการสร้างกลุ่มเครือข่ายนั่นเองนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษนั้นจะเรียกว่า social network นะคะ
ค่ะ social ก็คือทางด้านสังคมนะคะ social นั่นเองส่วน network แปลว่าเครือข่ายนะคะรวมกัน social network ก็คือการสร้างเครือข่ายทางสังคมนั่นเองค่ะ
ค่ะการสร้างเครือข่ายตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะอย่างที่เห็นได้ว่าอย่างถ้าเป็นกลุ่มที่กล่าว ที่พี่กล่าวไปตอนแรกที่ของ B Now คือจะเป็นกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกับกลุ่มผู้หญิงอย่างของแจนก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นออกทางด้านการบันเทิงนิดน
ึ
งใช่ไหมคะสนับสนุนเกี่ยวกับนักร้องแล้วก็นอกจากนั้นก็จะทำกิจกรรมให้กับคนในสังคมด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นอกจากนี้แล้วนะคะก็จะมีกลุ่มเครือข่ายที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อทางด้านธุรกิจด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าเชิญผู้คนที่ทำธุรกิจอาจจะเป็นธุรกิจเดียวกันหรือว่าที่ต่างกันก็ได้มาร่วมพบปะกันคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการทำธุรกิจนั่นเอง
ค่ะและการสร้างเครือข่ายนี้นะคะก็ไม่จำเป็นว่าสมาชิกในกลุ่มจะต้องมาพบกันนะคะการสร้างเครือข่ายอาจจะทำได้ผ่านทางโลกของอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งเราจะเห็นกันได้เยอะมากเลยนะคะถ้าผ่านทางโลกอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่เห็นกันได้มากก็คือทางด้าน Facebook นะคะหรือว่าจะเป็นทางด้าน Twitter ด้วยที่ว่าคนพอมีความสนใจทางด้านใดด้านหนึ่งก็จะไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านนั้นนะคะหรืออีกอันนึงก็คือHigh Five
ใช่ค่ะถ้าเราพูดถึง Facebook นะคะเห็นได้ว่าแทบทุกคนในปัจจุบันเนี่ยนะคะจะเป็นสมาชิกของเครือข่ายนี้นะคะหลายคนก็จะใช้ Facebook เป็นการสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกันและกัน
ใช่ค่ะก็อย่างที่จะเห็นนะคะหลายคนก็จะมีเป็นสมาชิก Facebook ตรงนี้นะคะหลายคนก็จะใช้คำว่า account ซึ่งคำภาษาอังกฤษนะคะว่าเป็นสมาชิกของโปรแกรมอันนี
้
นะคะเมื่อคุณเป็นสมาชิกของโปรแกรมอันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมีช่องข้อมูลต่างๆให้คุณใส่ข้อมูลเข้าไปว่าเช่นชื่ออะไรอาศัยอยู่เมืองไหนเป็นเพศชายเพศหญิงสนใจทางด้านอะไรบ้างนะคะก็ใส่กันข้อมูลเข้าไปก็สังเกตเห็นได้ว่าสมาชิกของกลุ่มเนี่ยค่ะจะค่อนข้างอัปเดตข้อมูลของตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะคำว่าอัปเดตตรงนี้ก็คือการทำให้ใหม่ขึ้นอัปเดตข้อมูลก็คือการให้ข้อมูลใหม่ๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะค
ะ
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่ว่าพอใส่ข้อมูลเข้าไปใหม่เรื่อยๆแล้วเนี่ยค่ะคนที่เขาติดตามเราเขาก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้คนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะนอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะมีการโพสต์รูปภาพนะคะคำว่าโพสต์หมายถึงการติดประกาศนั่นเองตอนนี้คือทุกคนจะใช้กันเป็นศัพท
์ภาษาไทยไปแล้ว
เป็นศัพท์ภาษาไทย
เลยเหมือนไปคับทับศัพท์ไปแล้วใช่ไหมคะ
ว่าโพสต์รูปภาพนะคะก็เหมือนกันพอเวลาโพสต์รูปภาพไปคนเขาก็จะรู้ว่าเออวันนี้คุณไปทำอะไรมาหรือว่าไปเจออะไรมานั่นเองค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะสังเกตได้ว่าหากใครที่เป็นสมาชิกใน Facebook เนี่ยอัปเดตข้อมูลหรือโพสต์รูปลงใน Facebook แล้วก็จะมีคนมาสามารถเขียนข้อความแสดงความเห็นข้างล่างรูปภาพหรือข้อมูลเหล่านั้นได
้
ผ่านทางช่องหรือเป็นบ็อกซ์เป็นกล่องใต้ข้อมูลนั้นนะคะซึ่งจะเขียนไว้ว่าเป็นคำว่า comment คือการแสดงความเห็นนั่นเอง
ค่ะ
นะคะแต่เรามักจะได้ยินกลุ่มวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางทีพูดกันสั้นๆจากค
อม
เมนต์เป็นเมนต์วัยรุ่นอาจจะคุยกันว่าอย่าลืมมาเมนต์ใน Facebook ของเรานะเมนต
์
ตอนนี้เรามันก็คือมาจากคำว่าคอมเมนต์นั่นเองที่การแสดงความเห็นนั่นเอง
ตอนแรกพอได้ยินก็ไม่ได้ค่อยเข้าใจนะคะเพราะว่าบางทีมีนักศึกษาพูดมาอ้าวเธอเป็นเมนต์อะไรในรูปใต้รูปภาพฉันก็ฟังเอ๊ะเขากับพยายามจะสื่อว่าเขากำลังพูดถึงอะไรคำว่าเมนต์แต่พอมาดูข้อความที่เขาเหมือนก็ฟังเขาพูดดีๆเขาอ๋อเขากำลังพูดถึง Facebook แล้วพูดถึงคำว่า comment นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ยินลูกหลานพูดคำนี้ขึ้นมาก็ขอให้เข้าใจนะคะว่าเขากำลังพูดถึงว่าการแสดงความคิดเห็นนะคะทางด้านใส่เข้าไปใน Facebook นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ซึ่งเราจะเห็นได้นะคะว่าเราใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คทางด้าน Facebook ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นสื่อในการเหมือนกับว่าให้ข้อมูลของเราเองแล้วก็เป็นสื่อที่ว่าทำให้เรารู้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรคนอื่นเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรด้วยรู้เรื่องราวของกันและกันนะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้ก็น่าจะมีประโยชน์อย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะประโยชน์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่นะคะนอกจากเรื่องการติดต่อสื่อสารหรือให้ข้อมูลของตนเองแล้วนะคะยังมีประโยชน์ด้านการทำความรู้จักหาเพื่อนใหม่นะคะซึ่งอาจจะหาเพื่อนที่มีความสนใจร่วมกันเช่นความสนใจในกิจกรรมยามว่างหรืออาจจะในทางธุรกิจนะคะคำว่าหาเพื่อนในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า make friends นั่นเอง make friends นั่นเองคือหาเพื่อนใหม่นั่นเองนะคะหรือบางคนเนี่ยถึงขนาดใช้ social network ในการหาคู่ก็มีนะคะ
อ
ย่างคำว่าหาคู่ภาษาอังกฤษก็คือคำว่า find a date นั่นเองค่ะ
ค่ะนิดนึงนะคะคำว่า date ตรงนี้ก็คือ มันจะเป็นคำเดียวกับ date ที่หมายถึงวันที่นะคะ date แต่ตรงนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราหาวันที่นะคะแต่หมายถึงว่าหาคู่นั่นเองคู่ที่เราจะไปทานข้าวด้วยหรือดูหนังฟังเพลงด้วยนั่นเองนะคะ
ค่ะ
ยังไงก็ตามเนี่ยค่ะมันเป็นถ้าพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังกันนิดนึงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการหาเพื่อนใหม่ทางด้านที่จะทำกิจกรรมร่วมกันหรือว่าทำธุรกิจร่วมกันแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นการหาคู่ก็ตามบางทีเนี่ยข้อมูลที่เขาให้เรามาเรายังไม่อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่จริงทีเดียวก็ได้ยังไงนะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังในการที่ว่าเชื่อถือคนคนนั้นด้วยก็แล้วกันเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะคะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอุ้ยคนคนนี้ดีหรือไม่ดีหลังจากครั้งสองครั้งที่พูดคุยกันนั่นเอง
ค่ะจากสิ่งที่พี่รัฐพูดมานะคะทำให้จันนึกถึงตัวอย่างของข่าวที่เป็นข่าวใหญ่เมื่อ2ปีที่ผ่านมานะคะเป็นข่าวของเด็กผู้หญิงคนนึงนะคะอายุแค่เพียง14ปีเนี่ยได้เล่นไฮไฟฟ์นะคะได้เห็นภาพของผู้ชายที่ดูหล่อเหลามากก็เลยขอไปเป็นเพื่อนทางไฮไฟฟ์ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์คแบบหนึ่งนั่นเองพอเป็นเพื่อนกันแล้วก็ติดต่อพูดคุยกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็โดนฝ่ายชายเนี่ยล่อลวงออกไปจากบ้านไปข่มขืนนั่นเองนะคะทั้งหน้าจริงๆก็ไม่ได้เป็นหน้าเดียวกับที่ในรูปภาพที่โพสต์เอาไว้ด้วยซ้ำไป
ใช่ถึงว่ายังไงก็ควรจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนั่นเองนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรระวังอีกอย่างนึงก็คือว่าการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ว่าพูดได้เสนอไปแล้วว่าจะมีการต้องใส่ข้อมูลใช่ไหมคะเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวบ้างจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่อะไรเนี่ยนะคะยังไงก็ตามก็ขอให้ระมัดระวังนิดนึงข้อมูลที่มีความสำคัญจริงๆอย่างเช่นบัตรเบอร์บัตรเครดิตหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไม่ควรจะใส่เข้าไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทำการโจรกรรมข้อมูลทางด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งเราเรียกคนเหล่านี้ว่าแฮกเกอร์นั่นเองนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่แล้วเอาไปเมื่อไหร่ด้วยนะคะจะรู้วิธีก็ต่อเมื่อเราเสียหายไปแล้วนั่นเองค่ะ
ค่ะขอแอบวกเข้ามาอีกนิดนึงได้ไหมคะว่านอกจากเรื่องข้อเสียที่พูดมาเนี่ยก็ยังมีข้อดีที่ใช้เป็นที่ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อันหนึ่งที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรคะสามารถที่เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นอย่างที่น้องแจนว่านะคะเป็นการขอความช่วยเหลือคือตรงนี้มันก็เกิดขึ้นจริงที่ว่าคุณพ่อของเพื่อนนะคะ
ค่ะ
เขาต้องผ่าตัดโดยด่วนผ่าตัดหัวใจนะคะแล้วก็กรุ๊ปเลือดก็เป็น Rh negative ซึ่งค่อนข้างหาได้ยากเหมือนกันก็เหมือนกันนะคะเขาก็ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยค่ะพิมพ์ข้อความเข้าไปว่าใครที่รู้จักคนหรือว่าคุณคนนั้นมีเลือกกลุ่มนี้กรุณาติดต่อกลับมาที่เบอร์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากเลยนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์คตรงนี้เพราะว่าภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันเนี้ยค่ะมีผู้คนกลับมาติดต่อนี่ค่อนข้างนี่เยอะมากเหมือนกัน
ค่ะสรุปเราก็เห็นได้เลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์คเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในสังคมและก็ในโลกทางด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าท่านผู้ใดเนี่ยมีความสนใจด้านไหนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มนั้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกท่านก็ควรจะใช้ประโยชน์จากโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงข้อเสียต่างๆหรือภัยอันตรายที่จะตามมาได้
ใช่ค่ะยังไงก็มีวิจารณญาณด้วยนะคะค่ะวันนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่ช่วงนานาสาระนะคะดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากคณะศิลปศาสตร์นะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของความคิดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องของการของความคิดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าในทุกวันของเราเนี่ยจะต้องมีการคิดแล้วก็นำความคิดนั้นไปสู่การกระทำนะคะถ้าเราพูดถึงความคิดจะมีความคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีถึง7รูปแบบนะคะจะนำเสนอคร่าวๆนะคะว่ามีรูปแบบอะไรบ้างในรูปแบบที่1นะคะเขาเรียกว่า lateral thinking หรือการคิดแก้ปัญหานะคะโดยใช้จินตนาการเป็นหลักไม่มีการคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลนะคะการคิดบางคน
ก็จะเรียกการคิดแบบนี้ว่าการคิดแบบนอกกรอบนะคะแบบที่สองเรียกว่า vertical thinking vertical ก็คือแนวดิ่งนะคะหมายถึงการคิดใดๆก็ตามให้คมชัดแล้วก็ลึกนะคะมากขึ้นนะคะแบบแรกเป็นการคิดแบบทั่วๆไปนะคะรูปแบบที่สามชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า logical thinking นะคะ logic ก็คือตรรกะการคิดแบบนี้ก็คือการคิดแบบตรรกะและเป็นเหตุเป็นผลนั่นเองนะคะรูปแบบที่4 creative thinking เราจะได้ยินกันค่อนข้างจะบ่อยนะคะ creative หรือ creation ก็คือการสร้างสรรค์ฉะนั้นการคิดแบบนี้ก็คือการคิดแบบแปลกใหม่นะแล้วก็แตกต่างมีความสร้างสรรค์อยู่ในตัวรูปแบบที่5นะคะเรียกว่า critical thinking critical ก็มาจากการวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพราะฉะนั้นบนเรื่องความคิดเห็นแล้วก็ใส่ความคิดเห็นของตัวเองลงไปด้วยนะคะสำหรับรูปแบบที่6 positive thinking positive คือบวกการคิดในแง่ที่ดีนะคะก็เป็นการคิดอีกรูปแบบหนึ่งและรูปแบบสุดท้ายเรียกว่า ethical thinking นะคะคือการคิดอย่างมีจริยธรรมนั่นเองที่ได้เกริ่นมาถึงการคิดใน7รูปแบบเนี้ยเพราะว่าต้องการจะนำเสนอว่าความคิดมีความสำคัญนะคะแล้วก็ในรูปแบบต่างๆที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังเนี่ยสามารถนำไปใช้ครอบคลุมในทุกๆด้านนะคะหรือเราอาจจะคิดรูปแบบเดียวแต่ให้ครอบคลุมในทุกเรื่องก็ได้นะคะสิ่งที่จะนำไปสู่การความคิดที่จะพูดคุยในรายละเอียดของวันนี้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินได้ฟังมาคำว่า mind map นะคะเป็นการคิดชนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะมีรูปแบบในรายละเอียดอย่างไรนั้นวันนี้เรามาติดตามฟังกันนะคะตอนนี้ใครๆก็จะพูดถึง mind map นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเขียนครูอาจารย์ก็จะหันมาใช้ mind map ซึ่งก็เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งนะคะแม้กระทั่งอดีตรองประธานาธิบดีอัลกอร์นะคะในวารสารไทม์ก็บอกว่าอัลกอร์เนี่ยได้ใช้ mind map ในการจัดระบบความคิดของการเขียนหนังสือเล่มใหม่ของเขาเองด้วยนะคะถ้าเป็นในอดีตเราอาจจะนึกถึงลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะอาจจะมีสิ่งที่ลีโอนาร์โดเนี่ยจดบันทึกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพนะคะหรือสัญลักษณ์หรือการใช้เส้นโยงนะคะไปมาระหว่างความคิดที่เขาจดทีนี้ถ้าเราพูดถึง mind map ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะจะได้ยินชื่อของโทนี่บูซานนะคะเป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษทฤษฎีของโทนี่เนี่ยนะคะได้รับความนิยมสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะการที่นำมาใช้เขียนความคิดต่างๆในหลายๆด้านนะคะโดยวิธีการไม่ซับซ้อนนะคะคือร่างลงไปในกระดาษนะคะจากจุดศูนย์กลางแล้วก็กระจายออกมาเป็นรูปดาวนะคะเหมือนกับกิ่งก้านสาขาของต้นไม้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียบมันก็อาจจะมองดูคล้ายเส้นสมองนะคะที่แตกเป็นเส้นเป็นใยออกมามันจะมีความแตกต่างกับการจดบันทึกแต่เดิมที่เราคุ้นเคยเราจะจดจากบนลงล่างนะคะหรือถ้าเป็นสมุดในการเขียนเราก็จะพลิกไปทีละหน้านะคะทีนี้การเขียน mind map เนี่ยจะไม่มีการเรียงแบบนั้นนะคะเพราะจะสามารถแตกกระจายไปได้ทุกๆด้านนะคะเขาพูดถึง mind map ที่จะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันมีอยู่หลายด้านนะคะด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นการที่เราจะนำสิ่งที่เป็นนามธรรมมาสู่รูปธรรมก็คือการที่เราอาจจะเขียนเป็นตัวอักษรนะคะบันทึกลงไปหรือจะวาดเป็นรูปก็ตามนะคะมันจะช่วยทำให้เราเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ mind map ยังช่วยในการเรียนรู้นะคะของมนุษย์เรานะคะการเรียนรู้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการระดมสมองระดมความคิดนะคะหรือการนำเสนอข้อมูลนะคะการจัดระบบความคิดรวมถึงการสรุปซึ่งปกติแล้วเราก็ทำกันอยู่ใช่ไหมคะทีนี้ mind map ยังช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆด้วยนะคะในชีวิตประจำวันก็คือถ้าเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาลิสต์นะคะแล้วก็พยายามคิดครอบคลุมปัญหาในชีวิตประจำวันของเราให้มากที่สุดนะคะก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะถ้าเราจะพูดถึงในการประยุกต์ไปใช้งานเนี่ยมีหลายด้านนะคะวันนี้ก็จะเน้นเฉพาะด้านของการเรียนการสอนนะคะแต่เราลองมาดูกว้างๆกันก่อนว่าประยุกต์ไปใช้งานได้อย่างไรบ้างนะคะสำหรับ mind map อันที่หนึ่งนะคะเราใช้ประยุกต์ในบริษัทนะคะโดยเฉพาะการวิเคราะห์กลยุทธ์ของบริษัทท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า SWOT analysis นะคะซึ่งก็คือการระดมสมองนั่นเองนะคะเราสามารถจะนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ได้ด้วยนะคะใช้ในการสรุปรายงานการประชุม ปกติแล้วเวลาบันทึกการประชุมเนี่ยจะต้องมีการจดใช่ไหมคะถ้าเกิดเราใช้ mind map เข้ามาจดและเชื่อมโยงความคิดเมื่อสิ้นสุดการประชุมเนี่ยเราก็ยังสามารถจะจดจำรายละเอียดต่างๆได้เพราะว่าเราได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าไว้อย่างพร้อมนะคะสำหรับการเขียนแผนโครงการนะคะในการทำงานในบริษัทเนี่ยการที่เราจะร่างแผนออกมาได้เนี่ยจะมีรายละเอียดบางทีเราจะต้องคิดครอบคลุมหลายๆด้านนะคะแล้วก็จดบันทึกลงไปแน่นอนนะคะเมื่อเราจดลงไปในลักษณะของ mind map แล้วเนี่ยเราเห็นภาพเราก็อาจจะเอามารวบรวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พิจารณาดูว่าจะปรับส่วนใดได้บ้างนะคะหรือแม้แต่กลยุทธ์ด้านการตลาดนะคะก็มีการนำ mind map ไปใช้นะคะแล้วก็เอามาแทนการใช้โปรแกรม PowerPoint นะคะเพราะว่าสามารถมองเห็นได้รอบด้านใช่ไหมคะสำหรับในด้านของการศึกษานะคะถ้าจะมองว่า mind map เข้ามาช่วยการเรียนการสอนอย่างไรจริงๆแล้วในการที่เราจะต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหานะคะในการเรียนการสอนทั้งหลายเราก็จะต้องคิดให้รอบด้านนะคะก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองให้ใกล้ตัวเรานิดนึงนะคะอย่างในด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะปกติแล้วน้องๆก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการจดจำศัพท์นะคะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะคะบางคนก็บอกว่าจะใช้วิธีท่องเอาอย่างเดียวนี่ถ้าเกิดว่าเราลองประยุกต์การเขียนแผนที่นะคะmind map เนี่ยมาเข้ากับการเรียนศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะลองนึกภาพง่ายๆนะคะเรามีกระดาษเปล่าสัก1แผ่นนะคะมีปากกาหรือถ้ามีปากกาดินสอสีด้วยก็จะยิ่งดีนะคะอาจจะมียางลบนิดหน่อยนะคะที่เหลือก็จะเป็นจินตนาการนะคะลองมาดูว่าถ้าเราจะสร้างแผนผังในการเรียนศัพท์เนี่ยเราจะสร้างได้อย่างไรบ้างนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของผลไม้นะคะสิ่งที่จะเข้ามาในความคิดของเราเนี่ยตอนแรกก็อาจจะเป็นชนิดของผลไม้ใช่ไหมคะเราก็เริ่มใส่ชื่อผลไม้ต่างๆลงไปใน mind map ของเราได้เลยนะคะตรงกลางเนี่ยเป็นคำว่าผลไม้หรือใครอยากจะวาดเป็นรูปผลไม้ที่ต่างๆก็ได้นะคะแล้วก็แตกกิ่งออกไปนะคะก็คือลากเส้นออกไปนะคะอาจจะมีสับปะรดใครที่นึกถึงสับปะรดได้ก็ใส่สับปะรดลงไปนะคะนึกถึงส้มฝรั่งผลไม้อะไรก็ได้ที่เข้ามาในจินตนาการของเรานะคะอันนี้ถ้าเราสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลยก็โอเคนะคะเราเขียนลงไปเลยแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะฝรั่งจะเรียกว่ายังไงในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็โน้ตเป็นภาษาไทยไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยวงเล็บทีหลังก็ได้ว่าฝรั่งเนี่ยเมื่อเราหาจาก dictionary หรือถามจากผู้รู้แล้วเขาใช้คำว่ากว่าว่านะคะเราก็โน้ตลงทีหลังเมื่อเรานึกถึงผลไม้ใช่ไหมคะเราอาจจะนึกถึงเรื่องของรูปทรงของผลไม้นะคะเมื่อกี้เรานึกถึงชนิดผลไม้อะไรก็ใส่ลงไปนะคะในแมปของเรารูปทรงของผลไม้จะมีตั้งแต่นะคะแตกกิ่งออกมาเป็นกลมๆนะคะเช่นส้มนะคะแตงโมก็อยู่ในหมวดสิ่งกลมๆนะคะส้มโอก็ใช้ได้นะคะนี่รูปทรงมีอะไรอีกเวลาเราคิดถึงเราอาจจะคิดถึงสิ่งที่เป็นหนามนะคะผลไม้ที่เป็นหนามเมื่อเราแตกกิ่งย่อยออกมาอีกนะคะสิ่งที่เป็นหนามเช่นทุเรียนใช่ไหมคะเราก็รีบบันทึกลงไปนะคะขนุนหรือระกำนะคะหรือรูปทรงเราคิดถึงเป็นพวงนะคะที่เห็นบ่อยๆนะคะก็คือองุ่นใช่ไหมคะเรานึกถึงอะไรอีกนะคะในแมปของเราเนี่ยในหมวดของผลไม้อาจจะเป็นเรื่องของการเก็บรักษาใช่ไหมคะการเก็บรักษาเนี่ยจะมีตั้งแต่การกวนก็ได้นะคะการแช่อิ่มก็ได้นะคะทีนี้น้องๆบางคนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูที่ช่วยดูแลนะคะหรือทำแผนผังแมปด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะเริ่มนึกถึงรายละเอียดที่เป็นกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งย่อยนะคะ อย่างเช่นฝรั่งบางคนก็อาจจะเข้ามาในจินตนาการนึกถึงฝรั่งดองใช่ไหมคะฝรั่งดองก็มีทั้งฝรั่งดองบ๊วยก็มีนะคะหรือฝรั่งดองที่ออกรสหวานนะคะเราก็สามารถจะบรรจุสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยนะคะอยู่ในหมวดของฝรั่งใช่ไหมคะหรืออย่างเรื่องของส้มนะคะบางคนอาจจะจุดประกายขึ้นมาเลยว่าส้มนี่มันนึกถึงวิตามินซีใช่ไหมคะนึกถึงรสเปรี้ยวนะคะ แล้วก็ย่อยของชนิดของส้มเนี่ยจะมีตั้งแต่ส้มโอนะคะเขียวหวานและมะนาวนะคะจะเห็นว่าคำแค่ผลไม้เนี่ยเราสามารถที่จะแตกโยงความคิดศัพท์ที่เกี่ยวข้องมากมายนะคะทีนี้ถ้าเราจะประยุกต์เข้ากับการหาศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะต้องการความช่วยเหลือนิดนึงจากคุณพ่อคุณแม่หรือจากคุณครูนะคะเช่นน้องก็อาจจะต้องการการหาดิกชันนารีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการสอบถามจากเพื่อนๆนะคะเพื่อให้เติมเต็มแมปในเรื่องของศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะอยากจะขอแนะนำนิดนึงว่า mind map นะคะเป็นเรื่องของจินตนาการเราพยายามที่จะปลูกฝังนะคะให้น้องๆได้คิดโดยที่คิดอย่างเป็นอิสระนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงได้เนี่ยเราก็จะเน้นการที่เรามาพิจารณาอีกครั้งนึงแล้วอาจจะปรับแมปของเราเองนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังนะคะก็คงจะได้ประโยชน์จากการได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการคิดวิธีหนึ่งนะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเรามีกันมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะคะแต่ว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอนของน้องๆ นะคะของบุตรหลานของเราได้อย่างไรในวันนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ